Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cursul oficial al rublei transnistrene trebuie să corespundă cursului de pe piața valutară, a cerut liderul administrației din stânga Nistrului, Vadim Krasnosevski. Sovietul Suprem propune arborarea drapelului rusesc pe toate instituțiile din regiunea transnistreană și propunerea președintelui Igor Dodon pentru lansarea unei platforme de dialog social și conciliere între cele două maluri ale Nistrului și cum a fost primită ea la Chișinău și la Tiraspol. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministerul de Externe al Rusiei a spus că nota moldoveană referitoare la tratarea incorrectă de către ruși a oficialilor moldoveni ridică semne de întrebare. Va trebui să evaluăm toate faptele înainte să discutăm serios această chestiune, a spus vineri viceministrul de Externe rus Grigori Karasin, citat de agenția TASS. În nota înmânată joi ambasadorului rus la Chișinău, premierul moldovean Pavel Filip și speakerul Adrian Candu sugerau că umilințele la care ar fi fost supuși cam 25 de oficiali moldoveni la intrarea în Rusia ar avea legătură cu ancheta moldoveană asupra spălării de bani murdari din Rusia prin băncile moldovenești. În relatarea sa de vineri, agenția rusă de stat TASS amintește că în 2016 mai mulți jurnaliști și alte personalități din Rusia au fost trimiși în dărât de la aeroportul din Chișinău. Viceministrul de Externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, va face o vizită în Republica Moldova în perioada 13-15 martie pentru consultări interministeriale. Karasin este așteptat și la Tiraspol, unde liderul administrației Vadim Krasnosevski a spus că vrea să discute cu vicepremierul rus, mai ales despre perspectiva plasării de grăniceri moldoveni la posturile de control din Ucraina, de pe segmentul transnistrean al graniței. Dacă vor fi realizate planurile Moldovei și Ucrainei de instituire a controlului mixt la frontieră, vor veni vremuri grele pentru noi. De aceea am dorit să avem sprijinul Rusiei, garant și mediator în negocieri, și să cunoaștem poziția Moscovei, a spus Krasnosevski la întâlnirea cu ambasadorul rus Farid Mohamedchin în 6 martie la Tiraspol. Ministerul moldovean al apărării și-a exprimat nedumerirea și indignarea în legătură cu participarea atașatului militar al Federației Ruse în Republica Moldova, colonelul Igor Dovbnea, în data de 2 martie, la ceremonie de la Dubăsari organizată de administrația transnistreană cu genericul, citez, Ziua Comemorării Respingerii Agresiunii Moldovei împotriva Transnistriei, citat închis. Ministerul apărării a anunțat că a luat act de situația dată și își rezervă dreptul de a întreprinde măsurile de rigoare. Se mai spune într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării de la Chișinău. Ambasadorul american în Moldova, James Petit, a luat apărarea deschiderii unui birou de legătură NATO la Chișinău, spunând că instituția nu va fi militară și nu va aduce atingere neutralității Moldovei, consfințită în Constituție. Nu este o bază militară și nu înseamnă deloc că NATO dorește ca Republica Moldova să devină membru, a spus ambasadorul într-o emisiune a portalului de știri Unimedia, adăugând că misiunea biroului va fi să ajute la modernizarea armatei moldovene. Biroul de legătură NATO ar urma să-și înceapă activitatea în vară. Ideea deschiderii lui a fost criticată aspru de opoziția prorusă de stânga, mai ales de partidele socialist și comunist, ca și de președintele prorus Igor Dodon. La microfon Radu Benea, continuăm sinteza știrilor la Radio Europa Liberă. Președinția de la Chișinău a anunțat că cei aproximativ 250.000 de moldoveni aflați ilegal în Rusia vor putea să-și legalizeze șederea până pe 20 martie, în baza înțelegerii negociate în ianuarie cu ocazia vizitei președintelui Igor Dodon la Moscova. Consilierii prezidențiali Andrei Neguța și Maxim Lebedinski au mai declarat potrivit IPN că după 15 martie, cetățenii moldoveni aflați în Republica Moldova, cărora li se ridică interdicția de intrare în Rusia, își vor putea verifica statutul pe pagina de internet a Serviciului Rusesc pentru Migrație. Ar fi vorba de circa 17.500 de moldoveni. Nu cad sub incidența așa zisei amnistii migraționale, cetățenii care anterior au încălcat regimul de ședere pe teritoriul Federației Ruse și au fost expulzați sau deportați în urma unei decizii judecătorești. La fel, cetățenii care, având interdicția să intre în Rusia, au făcut-o prin Belarus, dar și cei care se află în centrele de detenție provizorii a migranților în așteptarea unei decizii de judecată. Șeful delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, Pirca Tapiola, a exclus din nou posibilitatea unui dialog în format trilateral Bruxelles-Chișinău-Moscova în problema acordului de asociere a Republicii la Uniunea Europeană, așa cum își dorește președintele Igor Dodon, relatează IPN. Noi avem relații bilaterale cu Republica Moldova și suntem gata să discutăm în continuare acest format, a afirmat diplomatul european în 6 martie, în cadrul unei emisiuni televizate. Acordul de asociere la Uniunea Europeană, a spus Tapiola, nu reprezintă un impediment pentru Republica Moldova pentru a reveni pe piața rusă. Acordul de asociere nu afectează independența Republicii Moldova. Noi doar vom saluta reluarea exporturilor pe piața rusă, una foarte mare. Republica Moldova este în drept să semneze acorduri de colaborare cu orice țară, inclusiv în cadrul CSI, a mai declarat ambasadorul european. Și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană depinde întru totul de voința Chișinăului, indiferent dacă Uniunea Europeană adoptă sau nu schema unei uniuni cu mai multe viteze, a declarat speakerul Parlamentului Andrian Candu în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău. La Bruxelles, vineri, la încheierea summitului Uniunii Europene, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a asigurat că Europa cu mai multe viteze, dorită de mai mulți lideri europeni după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și respinsă de țările este europene membre în Uniunea Europeană, nu va duce la apariția unei noi cortine de fier. Viitorul Uniunii Europene după Brexit va fi discutat la Roma, la finele lunii martie, când se marchează împlinirea a 60 de ani de la tratatul fondator al Europei Unite. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Temele economice au dominat actualitatea regiunii transnistrene și săptămâna trecută. Noua administrație a lui Vadim Krasnoselski este în căutarea unor soluții de relansare a industriei și mediului de afaceri, dar și de acoperire a imensului deficit bugetar pentru a putea achita la timp și integral pensiile și salariile. Nu în ultimul rând, executivul de la Tiraspol mizează pe relansarea unor giganți care aduceau mai înainte venituri substanțiale bugetului. Între aceștia este și uzina metalurgică de la Râmnița, care în ultimii ani mai mult a staționat și a funcționat intermitent. Pe 3 martie, uzina și-a reaprins cuptoarele și a reluat turnarea oțelului, iar săptămâna trecută a anunțat că a intrat într-un regim stabil de activitate, având și un plan de afaceri până la finele anului. Potrivit șefului executivului de la Tiraspol, Alexandre Martinov, activitatea uzinei are o însemnătate imensă pentru economia transnistreană, pentru acumulările la buget și pentru intrările de valută în regiune. Criza valutară transnistreană a fost și tema unei ședințe convocate de liderul administrației Vadim Krasnoselski. La discuție a fost invitați șeful executivului Alexandre Martinov, speakerul Sovietului Suprem Alexandre Șerba și șeful Băncii Centrale Vladislav Tidva. Într-un comunicat al serviciului de presă al liderului transnistrean, Vadim Krasnoselski a spus că menținerea mai multor cursuri de schimb pe piața valutară este inadmisibilă și le-a cerut celor prezenți să caute soluții pentru ieșirea din criza valutară cu care se confruntă regiunea de mai bine de un an. Cursul oficial al rublei față de dolar trebuie să corespundă celui de pe piață. În caz contrar, pe fundalul dezordinii, agenții economici vor continua să suporte pierderi economice și acest lucru este inadmisibil, a spus Krasnoselski. În regiunea transnistreană, cursul valutar oficial este stabilit de Sovietul Suprem. Din cauza crizei, agenții economici și populația cumpără valuta în special de la Piața Neagră, unde un dolar ajunge până la 14,5 ruble față de 11,3 la cursul oficial. Până acum, Tiraspolul a evitat să devalorizeze rubla de teamă să nu provoace o creștere necontrolată a prețurilor și sărăcirea și mai mare a populației, anul trecut având loc alegeri, iar criza valutară a fost și un subiect de confruntare politică între fostul lider Evgeni Șefciuc și Sovietul Suprem. Deputații invocau schemele netransparente și ineficiența administrației lui Șefciuc, iar acesta a dat vina pe Sovietul Suprem că nu a devalorizat la timp rubla transnistreană într-un mod controlat și fără presiuni sociale, așa cum ar fi cerut din start Banca Centrală. Anul trecut, principala sursă de valută a regiunii transnistrene a constituit-o vânzările de energie electrică ale centralei de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului. Oricum, necesitățile de valută ale regiunii erau mult mai mari, toamna trecută bunăoară diferența dintre cererea și oferta de valută depășise 70 de milioane de dolari. Ca să mențină un minim echilibru valutar, administrația lui Șefciuc a acceptat un împrumut de la compania care sprijinea pe rivalii săi politici, compania Șerif, care este și principalul importator în regiunea transnistreană. Dar devalorizarea rublei mai era cerută și de cei mai mari exportatori din Transnistria. Pentru aceștia, criza valutară a fost o lovitură puternică în condițiile în care întreaga regiune trecuse deja printr-un proces de devalorizare a valutelor naționale, Rusia, Belarus, Moldova și Ucraina. O rublă transnistriană inadecvată cursului pieței și menținută în mod artificial prin instrumente administrative este, după cum spun și experții, în detrimentul exporturilor. Recent însă, producători și exportatori din stânga Nistrului și-au repetat cererea la întâlnirile avute cu noua administrație a lui Vadim Krasnoseuski, sugerând că aceasta va trebui să-și asume și costuri sociale, dacă, așa cum a anunțat, își propune reforme economice care să aducă mai mulți bani în buget pentru dezvoltare și nu pentru un consum de subzistență ca până acum. Devalorizarea rublei a fost recomandată și de experți economici independenți din Germania și din Federația Rusă ca soluție pentru depășirea crizei. Propunerea liderului transnistrian Vadim Krasnoseuski de a aduce cursul oficial al rublei în concordanță cu cel de pe piața valutară este așadar o premieră a noii administrații. Ea vine însă la mai bine de o lună după ce, în vizita sa la Moscova, Krasnoseuski a cerut Federației Ruse sprijin financiar, anume pentru depășirea crizei valutare. Despre soarta acestei cereri nu s-a anunțat nimic de atunci, cel puțin oficial. În ce privește cursul oficial al rublei transnistrene, decizia finală, ca și până acum, va trebui să o ia Sovietul Suprem de la Tiraspol, singurul care deține această prerogativă. Între timp și în ciuda penuriei bugetare, legiuitorii din stânga Nistrului au adoptat în prima lectură un proiect care prevede ca drapelul Federației Ruse să fie arborat pe toate sediile instituțiilor publice și ale administrației, alături de steagul nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene. Despre cât de oportună este această propunere, am încercat să aflăm opiniile mai multor locuitori ai regiunii transnistrene.
На малый бизнес пускать деньги дадут. Но патенты еще понизить было бы неплохо. Благо, еще и так достаточно российских по городу.
Не могу ничего решить, но считаю, что Россия должна присутствовать у нас.
По мне так все равно. Красиво, красиво.
Деньги можно, конечно, и на другое пустить, но и с другой стороны и флаг нужен нам. И то нужно, и то нужно.
А как же российский флаг? Мы же в России все-таки хотим с Россией жить. И стремимся к ней быть, так что я думаю, что обязательно нужно. Где деньги возьмут, я не знаю, конечно, но где-то надо зарабатывать эти деньги для флага. Но флаги должны быть. Тогда нам легче будет, наверное, жить, надеяться на что-то. Скорее признает, может быть, действительно.
Пусть висит. Что, мне жалко, что ли?
Конечно, нужно. Нас же Россия поддерживает, значит, мы должны и поддерживать флаг, правда?
Я думаю, что этот флаг российский надо вывешивать. Но если там большие деньги тратятся, то действительно надо повременить. К примеру, пенсионерам можно было бы хотя бы раз, вот это когда-то было сказано, я запомнила хорошо, раз в год обследование бесплатное сделать, потому что этой больнице не подойти. Эти больницы вообще.
Опинии але локуиторилор дин Тирасполь ши Бендер. La începutul acestei luni, președintele Igor Dodon a făcut apel la depășirea diviziunilor din societatea moldoveană, inclusiv între cele două maluri ale Nistrului, spunând că statul moldovean este multietnic. Șeful statului a vorbit și despre felul în care vede el pașii reglementării politice definitive a problemei transnistrene. Despre acestea, dar și despre reacțiile ce au urmat la Tiraspol, mai multe în relatarea Linei Grâu.
Într-o declarație consacrată mai ales urmărilor războiului de la Nistru, de la care s-au împlinit 25 de ani, Dodon a spus că de la conflict Moldova a stagnat sau a regresat și că, citez, o generație întreagă a crescut în condițiile unui stat divizat și ale unei societăți divizate. Noi trebuie să acceptăm ca pe o axiomă faptul că noi am putea avea diferite origini etnice, diferite limbi materne, diferiți eroi și clasici literari, dar cu toate acestea noi cu toții constituim poporul polietnic unic al Republicii Moldova, se spune în declarația președintelui Dodon, care a anunțat și crearea, citez, unei platforme de dialog social pentru împăcare și conciliere între cele două maluri ale Nistrului. Igor Dodon și-a lansat propunerea în ajunul zilei de 2 martie, când pe ambele maluri ale Nistrului au avut loc separat manifestări de comemorare a victimilor războiului de pe Nistru. Apelul său a urmat unui decret al liderului transnistrean Vadim Krasnoselski, care a proclamat 2 martie drept, citez, ziua începutului respingerii amplei agresiuni a Republicii Moldova împotriva Republicii Moldovenești Nistrene. Într-un discurs ținut la Dubăsare în cadrul manifestărilor consacrate zilei de 2 martie, Vadim Krasnoselski a spus că Transnistria ține minte trecutul și faptul că Rusia, în cuvintele sale, a adus pacea în regiune acum 225 de ani, că România a ocupat Basarabia în 1918. Noi ținem minte și anul 1992. Noi nu trăim cu trecutul, însă cei care nu-și cunosc istoria nu au dreptul la viitor, a declarat Krasnoselski. Liderul transnistrean a salutat, citez, îndemnurile și gândurile președintelui Moldovei, Igor Dodon, în încercarea de a soluționa problemele economice și umanitare. Desigur că noi tindem spre un compromis, însă este foarte greu, fiindcă există multe acțiuni unilaterale, a mai spus Krasnoselski, care a reiterat că singura opțiune viabilă pentru Transnistria este independența. A trezit neîncredere la Tiraspol și inițiativa lui Igor Dodon de a aduce în cadrul alegerilor din 2018 în Parlamentul de la Chișinău reprezentanții ai Transnistriei. Dodon a declarat că o astfel de participare electorală ar crea o fereastră de oportunitate pentru reglementarea conflictului transnistrean. Există două etape ale reglementării, a declarat Igor Dodon într-un interviu pentru postul rusesc de televiziune Rasia 24. Prima etapă sunt anii 2017-2018, când trebuie să soluționăm numeroase probleme cu care se confruntă populația: pământul, școli, comunicații, transport și altele. Am convingerea că vom face față acestor sarcini. A doua etapă sunt anii 2019-2020. Pentru început trebuie să ne gândim cum să facem în așa fel încât în 2018 populația Transnistriei să participe la alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova, să aibă reprezentanții săi, iar apoi să soluționăm problema politică împreună cu ei, a precizat Igor Dodon. Analistul transnistrian Ilia Galinski, șef al Catedrei Politologie a Universității din Tiraspol, apreciază că declarația lui Igor Dodon este, citez, o lozincă populistă care are ca scop atragerea Transnistriei în componența Republicii Moldova. Potrivit lui Galinski, citat de agenția de știri de la Tiraspol Novosti PMR, participarea transnistrenilor la activitatea viitorului Parlament înseamnă ignorarea rezultatelor referendumului din regiune din 2006, când majoritatea votanților s-au pronunțat pentru independență. Dar chiar dacă partea transnistreană ar susține propunerile președintelui moldovean, ar fi foarte greu ca acestea să fie puse în aplicare, având în vedere că Republica Moldova este un stat parlamentar, iar reprezentanții lui Igor Dodon nu au o majoritate absolută în legislativ, spune Ilia Galinski. Chiar dacă s-ar întâmpla o minune și transnistrenii ar ajunge în Parlamentul Republicii Moldova, continuă analistul, această activitate nu va aduce niciun fel de beneficii Transnistriei, deoarece câțiva deputați nu decid nimic. Un exemplu în acest sens este fracțiunea lui Igor Dodon, care are câteva zeci de deputați, dar care nu poate face nimic împotriva majorității pro-occidentale. A mai spus Ilia Galinski, expertul de la Tiraspol, este de părere că prin astfel de declarații Igor Dodon urmărește să-și fortifice pozițiile politice.
La Chișinău, săptămâna trecută a fost dominată de reacții și comentarii la propunerea Partidului Democrat privind modificarea sistemului electoral, așa încât deputații în viitorul Parlament să nu mai fie aleși pe listele de partid, ci să poată candida individual în așa numitele circumscripții uninominale. Se spune că votul uninominal ar permite alegătorilor să-i cunoască mai bine pe concurenți și să le ceară după alegeri să-și onoreze promisiunile făcute. Un asemenea sistem există în regiunea transnistreană. parțial există în Ucraina și Rusia, în timp ce România a renunțat la el din cauza că ar fi stimulat practica cumpărării voturilor alegătorilor. Asemenea temeri există și la Chișinău. Împotriva votului uninominal s-a pronunțat deja președintele Igor Dodon și Partidul Socialiștilor pe care l-a condus, precum și opoziția extraparlamentară. În contextul propunerii făcute de Partidul Democrat, principala formațiune de la guvernare, liderii democrați au venit și cu unele precizări referitoare la regiunea transnistreană. În emisiunea În profunzime de vineri de la ProTV Chișinău, speakerul Parlamentului Adrian Candu a declarat că dacă următorul Parlament al Republicii Moldova va fi ales în baza unui nou sistem, diferit de cel în vigoare, mandatele de deputați care vor reveni regiunii transnistrene vor rămâne vacante până la readucerea raioanelor din stânga Nistrului în câmpul juridic al Republicii Moldova, astfel încât circumscripțiile uninominale să funcționeze ca în toate celelalte regiuni. Să revenim însă la inițiativa președintelui Igor Dodon privind platforma de dialog pentru regiunea transnistreană și cum a fost primită ea la Chișinău. Pe această temă, colega mea Lina Grâu a stat de vorbă cu analistul politic Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Președintele Dodon a venit cu încă una din inițiativele sale care ridică anumite semne de întrebare, această platformă pentru dialog social, pentru împăcare și conciliere între cele două maluri ale Nistrului. Din punctul dumneavoastră de vedere, este o inițiativă viabilă? Este fezabilă ceea ce își propune președintele Dodon?
Pentru că președintele Dodon este la început de mandat și pentru că de mult nimeni nu a mai abordat această temă spre deosebire de alte teme politice abordate în alte inițiative ale președintelui Dodon, pentru că este poate problema cea mai mare a societății moldovenești și poate cel mai mare risc pe durată lungă. Eu aș vrea să nu văd această abordare ca una cu semne de întrebare. Eu vreau să-i ofer președintelui Dodon șansa de a fi abordat în mod absolut sincer o problemă care doare. Din punctul meu de vedere, soluționarea conflictului transnistrian este foarte și foarte departe, pentru că, pe de o parte, depinde de interesele marilor puteri și noi aici nu putem influența nici într-un fel, deocamdată marile puteri n-au avut și nu au, nu știi când vor avea, interesul să soluționeze. Și pe de altă parte, pentru că de 25, poate mai mulți ani, societatea moldovenească de pe ambele maluri ale Nistrului s-a învățat să trăiască separat. Nu simt aproape niciun disconfort. Eu mă refer la nivel de societate, de oameni. Pe de o parte, parcă e bine, pentru că nu este un conflict interietnic, nu este un conflict nici politic, nu știu cum. Oamenii s-au acomodat acestui disconfort de rutină. Este inconfortabil să treci Nistru în partea aia sau în partea asta sub privirile atente sau sub țava Kalashnikovului, dar treci peste astea, te obișnuiești. Această stare de separare între două maluri ale Nistrului influențează, dar și se reflectă în starea de separare pe care o avem în societate din partea dreaptă a Nistrului. Avem aici câteva lumi paralele care nu se prea întâlnesc, câteva limbi, câteva platforme, câteva viziuni pe principii etnice, lingvistice, geopolitice, politice și așa mai departe. Pentru că este atâta separare în societatea asta, cred că unica șansă de a uni cioburile la nivelul malurilor și la nivelul malului drept este această idee, acest cuvânt pe care l-a lansat președintele Dodon despre împăcare. Eu înțeleg că este foarte greu, aproape imposibil, dar în fine este ultima șansă dacă vrem să obținem această integrare și pe malul drept, dar și între malul drept și malul stâng.
În prima parte a răspunsului dumneavoastră, unde vorbeați despre sinceritatea intențiilor președintelui Dodon, am simțit o notă de dar. Deci există și un dar pe care îl sesizați. Înseamnă aceasta că nu credeți în sinceritatea președintelui Dodon sau nu credeți în potențialul acestei idei de a se realiza?
Deocamdată astăzi nu cred în capacitatea politicianului Dodon, obișnuit să stea pe baricade, care a câștigat alegerile prezidențiale de pe baricade și nu altfel. Nu știu dacă are suficiente capacități și cât timp îi trebuie ca aceste capacități să se manifeste. Pentru că cu timpul cel puțin e cazul să înțeleagă nu doar formal, nu doar declarativ, dar să înțeleagă această deosebire dintre un politician de altă categorie și politicianul, șeful statului. Din oficiu, din conceptul constituțional al acestei funcții, trebuie să fie un moderator. Uite, ăsta trebuie să fie politicianul tuturor. A zis președintele Dodon că vrea să fie, dar asta încă trebuie învățat, trebuie demonstrat, trebuie poate și sacrificii, dar toate acestea pot începe de la înțelegerea lui umană de împăcare, nu sensul politic al noțiunii și procesului de împăcare, adică ierți pe cineva, adică zici mă rog de mă iartă, vreau să mă împac cu tine. Și așa duce aici analogie cu mărturisirea înainte de împărtășanie. Uite, am păcătuit societate, oameni buni, v-am vorbit de rău, pe voi unioniștii, pe voi pro-europenii, pe voi minoritățile sexuale, pe voi reprezentanții altor confesiuni decât ortodoxii. Eu sper că ce s-a întâmplat acum în Italia, se zice că a fost bruscată într-un fel de conaționale noștri din Italia. Îmi dau seama că președintele Dodon și anturajul lui au cântărit foarte bine efectele acestei deplasări, s-au așteptat că nu va fi primit atât de bine ca așa cum a fost primit în Rusia, dar omul a făcut acest gest, într-un fel curajos, să zic așa. S-a dus să demonstreze că, uite, îmi pasă și de voi, de toată migrația noastră, nu doar de cea estică. Poate că de la acest pas de a manifesta interes pentru întâlnire și a suporta niște sacrificii și până la gestul formal de împăcare, de mă rog, de mă iartă, nu a rămas mult. Dar fără asta nu știu dacă se produce împăcarea. Malul drept trebuie să meargă împăcat, între toate multe, majoritatea categoriilor sociale, să meargă la împăcare cu malul stâng. Până nu se face această împăcare aici la noi, nu cred că se poate întâmpla împăcarea de sus.
Spuneți, dumneavoastră vorbiți despre această necesitate de a se transforma dintr-un lider șef de partid în șef de stat pentru Igor Dodon. Credeți că alegerile care ar urma parlamentare în 2018 sau mai devreme sunt favorabile acestei transformări a politicianului Igor Dodon, șef de partid, în Igor Dodon, președintele tuturor?
Nu cred că sunt benefice nici cele din 2018, ne mai vorbim de anticipate. Deci, în cazul apropierii oricăror alegeri, ideea împăcării malului stâng cu malul drept se amână pentru perioade mai îndepărtate, de atâta pentru că nu poate avea loc împăcarea la nivelul malului drept. În alegerile parlamentare anticipate sau ordinare, politicianul Dodon nu are cum să nu se sprijine pe susținătorii săi din Partidul Socialiștilor. Este în interesul politicianului Dodon ca Partidul Socialiștilor să ajungă, de exemplu, la guvernare. Dar cu ideea de împăcare nu cred că poate câștiga președintele Dodon. El ar trebui, ca să se transforme în președintele Dodon al tuturor, să se îndepărteze de susținătorii săi în egală măsură în care să se apropie de nesusținători, ca să zic așa, nu să nu zic oponenți, să nu zic rivali politici și așa mai departe.
Igor Dodon nu înțelege faptul că inițiativa sa este una extrem de greu de realizat, ca să nu spun irealizabilă. Sau dacă înțelege acest lucru, pare a fi o încercare de a prelua inițiativa pe segmentul transnistrian de la guvernare. Deci e un fel de alergatul cu drapelul în față, fără a avea în vizor niște rezultate reale.
Mai degrabă, e de presupus că este un gest politic de preluare a inițiativei, așteptat și justificat de la orice politician, inclusiv de la unul foarte activ, așa cum este președintele Dodon. El a venit pe teritoriu nou și vrea să-și adjudice cât mai mult teren, în special din motivul că nu prea are prea multe împuterniciri. Și atunci el recuperează împuternicirile cu inițiativele. Dar ziceam la început că spre deosebire de oricare alte inițiative, inclusiv cea cu dizolvarea Parlamentului și împuterniciri suplimentare președintelor, care sunt pur strict politice, și acolo politicienii au voie să se joace de-a politica între ei. Eventual să mai șetrișeze câte un pic, să mai îngroașe lucrurile. Aici președintele Dodon i-a zis platformă de dialog social. s-a băgat peste un domeniu în care nu ai prea multă voie să trișezi, așa cum nu ai voie să înjuri în biserică, nu ai voie să abordezi cu interes doar politic probleme care vizează societatea întreagă, moralitatea societății, dacă vrea domnia sa, creștinătatea societății, religiozitatea societății, pentru că împăcarea vine de acolo. E un domeniu în care poate trebuie să înțeleagă acum sau mai târziu că fie te apuci serios și respecti regulile genului, unde e vorba de lucruri sociale, morale, nu de politică, fie va trebui să abandoneze această situație ca să nu facă păcate mai mari.
Analistul politic de la Chișinău, Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.